Арт-агент.
Вас вітає Арт-агент. Спільний проєкт Радіо Іксон та творчого об'єднання «Поетична шафа». Будемо розповідати вам про культурне життя прифронтового Херсона хоч і раз на тиждень. Втім, на початок цього буде достатньо, щоб познайомити вас із різноманіттям культурно-мистецьких подій Херсонщини. Отже, знову про культуру, яка на часі. І сьогодні спілкуватимемося про це з солдатом резерву Збройних сил України, поетом, як попросив він сам додати, водієм, зв'язківцем Сергієм Харчуком. Пане Сергію, доброго дня.
Добрий день.
Стандартне питання вже від нас. Як ваш настрій?
Ну, настрій. Настрій робочий, скажімо так. Воно начебто й нема чому особливо радіти поки що, але падати в хандру не збираємось. Треба працювати, працювати для того, щоб був результат.
Чому безпосередньо про культуру? Я забула додати, що ви зараз є в культурному десанті, так, на південному його напрямку. Розкажіть, будь ласка, як потрапили, коли?
Ну, це було в 23-му році. Справа в тому, що у мене, в принципі, таке хобі з'явилося ще до повномасштабної війни. От, я почав викладати в соцмережі, як я читаю вірші, там, класиків, сучасних авторів. Ну, спроби були такі трохи невдалі, скажімо так, але, ну, вже під час служби, це коли нас після Бахмута відвели в Чернігівську область, з'явилося трохи більше вільного часу. Я почав так експериментувати, десь там музику на вірша накладати, ще щось, і таким чином, потім вже, коли я став більше цього робити, вже влітку 23-го року зі мною зв'язався Коля Серга і запропонував перевестися в культурний десант. Ну, зразу я сприйняв це дуже скептично, тому що, ну, по-перше, я не знав, що це за структура, і, по-друге, ну, я казав, це
щось несерйозне, да?
Таке? Щось несерйозне, так. Ну, в принципі, так, як нас завжди спочатку сприймають. Але він зробив таку пропозицію, каже, давай я тобі організую відрядження, ти тиждень поїздиш з нашими хлопцями, подивишся, як це працює і що це таке, і тоді приймеш рішення. Дійсно, я поїздив з командою Донецького напрямку, тоді ще приїхала Христина Соловій, Роман Бахарєв приїжджав, Христина Панасюк. І коли я побачив, як це дійсно працює, ще вагався, але врешті-решт я прийняв це рішення і дав згоду на переведення, щоб працювати саме з культурним десантом.
Читала інтерв'ю з вами, коли ви його давали, здається, в Запоріжжі, це цього року, восени, коли ви були на фестивалі Гогольфест, якщо я не помиляюся,
так.
Ви казали про важливість гумору. І він, на ваш погляд, важливий і необхідний саме там, напередку, в самих найгарячіших точках.
Так, дійсно, це без цього не обійтися, тому що гумор – це такий свого роду захист, своєрідний бронежилет. Бо коли от постійно навалюються і проблеми, і ці бойові виходи, все, потім, щоб обговорити це, коли ти це обговорюєш з гумором, десь шукаєш якісь комічні моменти, навіть в самих страшних ситуаціях, і воно вже сприймається зовсім по-іншому, і трошки так от менталка відпочиває. Якось так.
Давайте згадаємо ваші перші виступи. Наскільки я правильно розумію, ви читаєте вірші?
Так.
Різні. До них ми ще повернемося трошки пізніше, до ваших улюблених авторів та, в принципі, ваших творів вже. Перші виступи під час культурного десанту, так, ви казали, що вас трошки не так сприймали. В чому це полягало?
Ну, це ми з цим зустрічаємося практично щодня, тому що коли ми приїжджаємо в підрозділ, який про нас ще нічого не чув, нічого не знає, Ну, зазвичай я хлопці сприймають, а там приїхали, тра-та-та, там ненька в небезпеці. Ну, стандартна ситуація. Бо якось, пам'ятаю, було, ну, це минулого року було в Одеській області, коли ми приїхали там в один підрозділ, і вже стемніло. І так от двоє хлопців йдуть, ну, пішли, там, поплескаємо. От. Тобто вони ставляться скептично, бо думають, що це буде йти по старій, такій совковій, накатаній схемі. От. Але наші зустрічі – це не просто концерти. Це важко назвати концертом, тому що це живе спілкування. По-перше, свої приїжджають до своїх. У нас в складі культурного десанту всі військовослужбовці, ну, відсотків 90 – це учасники бойових дій. Тобто, коли ми говоримо з людьми, ми знаємо, про що ми говоримо. І, як каже наш керівник Єня Воронецький, ми говоримо одною мовою. Ми дуже добре одне одного розуміємо. І вже, коли зустріч закінчується, перед нами сидять зовсім інші люди, і вони зовсім по-іншому сприймають те, що відбувається.
Ви казали поза перед тим, як ми готувалися до етеру, що мовне питання для вас особливе питання.
Так, це дуже болюче питання, тому що я з молоду, так як я кажу от на виступах, що це звучить дійсно дико, але це правда. Я займаюся відродженням, захистом і популяризацією української мови в Україні. Тому що, ну, оце от насадження російської мови, насадження російської культури, і, ну, а далі йдуть наративи «Ми ще браття», «Один народ» і так далі. І в результаті приїжджають танки. Ну, тому я розповідаю людям, я переконую людей, що наша рідна мова українська. І от коли мені кажуть, що там Донбас завжди був рускоязичним, Запорожжя завжди було рускоязичним, та ні, це неправда. Люди просто не знають власної історії. Тому що, якщо брати 20-ті роки минулого століття, всі ці регіони говорили українською. А потім відбулася лагідна русифікація. Ну, лагідна в якому плані? Це розстріляне відродження, це депортація, це голодомор. Ось такими лагідними методами проводилась русифікація. І всі ці роки, всі ці 100 років практично людям вбивали голови, що їхня рідна мова російська. Ну, і ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Особливо важко переконувати молодь, тому що, так, є молоді люди, і це дуже тішить. От в Одесі я скільки бачив, в Миколаєві, що просто на вулиці говорять українською, і це неабияк тішить, тому що люди розуміють, що це наше майбутнє. Мова – це, справа в тому, що це генетичний код нації. І українська мова, вона не придумана. Вона не штучна. Вона народилася в глибині віків, і її треба зберегти, тому що саме за мовою іде культура.
Арт-агент. В нас відбулася не дуже така жорстка українізація, як на мене, це моя особиста думка, з початком повномасштабного вторгнення. Більшість людей згадала, давайте так, згадала, хто вони і якою мовою повинні спілкуватися насправді в своїй країні. І як ви думаєте, вже третій рік, майже третій рік це все відбувається, прогрес є чи його немає поки що?
Прогрес є, але знову ж таки працює московська пропаганда. Вони почали працювати іншими методами і зараз зупинився трохи цей прогрес, знову виходять ці свідки якої різниці, як я їх називаю. От, і, ну, дійсно, справа в тому, що коли ми зустрічаємося з бійцями російськомовними, хоча мені більш подобається слово «зросійщеними», це більш правдиво. От. Є там от, коли я був на Донбасі, у нас керівник групи був Валерій Дзех, зараз він вже бойовий офіцер, він заступник командира роти. І він мені казав, що ну, якось треба пом'якше це все. Бо тоді я навіть казав, що я свою особисту мовну війну веду. От. Він казав, що треба пом'якше, бо тут підрозділи такі, що от, Донбас, там все. Вони більш російськомовні, і вони можуть в штики це все сприйняти. Я намагаюся донести хлопцям, що вони українці в першу чергу. І я з розумінням ставлюсь до цих російськомовних бійців, тому що їм зараз дійсно не на часі переходити на українську, хоча з іншого боку, як військовослужбовець, можу вам сказати, що зараз українська мова – це ще система сповіщення, свій чужий, особливо вночі. Коли ти не бачиш, що йде, якщо вдень можна там побачити якусь пов'язку, от, а вночі тільки по мові можна визначити свій чи чужий. Тому, а коли починають цивільні там маніпулювати цим.
От тільки хотіла запитати, що був прецедент нещодавно на Франківщині, здається, коли виходив прямо на вулиці мовний, так би мовити, патруль, який докопувався до людей, які спілкувалися там російською, пропонували їм закінчити і піти на мовні курси. Як ви до цього ставитесь? Тобто, ну, солдати – це зрозуміло, армія – це зрозуміло, їм не на часі. Що з цивільними?
Знаєте, є така поетеса сучасна, Віолетта Кравченко. От, і в неї є дуже чудовий вірш, його читало вже багато людей, але ну, можна було б... Там, в принципі, пояснюється все в цьому плані. Хочу вам зараз його прочитати.
З задоволенням послухаємо.
Не знаєш української? Біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою і досі розмовляєш. Чому? Не зрозумію я ніяк. Невже вам не болить за Україну? Чому язик, убивць і посіпак дорожчі вам за рідну солов'їну? Робота нині змушує людей державною сьогодні розмовляти. Та й то усе. Навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви – це не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час. Бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна. Затихли вибухи, не гупої снаряди. Прокиньтесь, люди. Досі йде війна. На сході й півдні досі луплять гради. Невже патріотизму не на грам? Чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, коли аж кров на руки рідних бризне? Російську прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти ворожого зречись. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми мусимо Україну зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти. На цій землі вона моя має звучати. Нехай тобі не буде все одно, какая разниця, нехай тобі не буде. За кораблем російське все, на дно. Пишайтесь нашим, українським, люди.
Арт-агент. В принципі, зараз можемо перейти до вашого репертуару, який звучить на зустрічах з нашими захисниками і захисницями під час культурного десанту. Так. Що читаєте зазвичай?
Зазвичай читаю свої вірші, більше сучасних авторів, вірші наших побратимів, живих і тих, що вже загинули. От мене є така невеличка підбірка віршів побратимів. І ми коли от на зустрічах просто часто буває таке, майже в кожному підрозділі ми знаходимо людей, які пишуть вірші. Це свого роду терапія.
Угу.
Тому що, знову ж таки, після бойових розказувати людям те, що ти бачив, і вони бачили це самі, воно трошки теж, виходить, замкнуте коло. А папір витримує все. На нього можна вилити свій біль, свої переживання, свої почуття. І, ну, просто хлопці, більшість просто соромляться показувати свої твори. І дуже часто так буває, що так тихенько прийде, на почитай, тільки нікому не кажи.
У вас були такі випадки?
Були. От. І я навпаки кажу, що треба, щоб побратими чули це все. Тому що фронтова поезія, вона сама щира і сама справжня. І хай там не завжди воно лягає в риму чи щось недолуго, але це щиро, це головне.
Про що це зазвичай? Любовна лірика?
На жаль, любовної лірики на фронті пишуть мало, більше все-таки саме ці переживання, що люди відчувають, і треба якось це все випустити. Хоча любовна лірика теж зустрічається. Ось тут, в Херсоні, ми цієї весни познайомилися. Тоді він був заступником командира прикордонного загону Сергій Сергієнко. В нього позивний поет. От, він на зустрічі просто прочитав свого вірша, якого він присвятив дружині. Дуже такий зворушливий і щемливий вірш. От, і ми досі дружимо. Зараз він служить на іншому напрямку, виконує бойові задачі, але ми досі підтримуємо зв'язок, і це дуже класне таке знайомство і класна дружба, скажімо так.
Арт-агент. Самі незвичайні місця, де вам, де ваші були виступи?
Ну, таких місць дуже багато було. Коли я був на Донецькому напрямку, це була Авдіївка, в підвалі багатоповерхівки. От. А так, посадки, підвали, окопи, по-різному буває. На полігонах. Ну, для мене зараз більш незвичайні місця, от коли я був у відпустці, мене запросили до Львова, ну, львівські волонтери, взяти участь в двох заходах. Вони відбувалися в філармонії. Перший день були там студенти якогось цивільного ліцею, а на другий день були студенти військового ліцею. І вже такі зали для мене зараз просто незвичні. Я
щось більше, не те, так?
Більше звик. Ну, справа в тому, що, по-перше, коли виступаєш на великій сцені, на тебе світять софіти, ти мало бачиш людей. Я люблю тримати саме зоровий контакт з людьми під час такого спілкування. І, ну, трошки важко вже звикати саме до цивільних таких умов.
Так, я так розумію, порахувала, хоч я й гуманітарій, що ви в лавах культурного десанту трошки більше року.
Так, вже, якщо правильно, ну, з серпня місяця 23-го року. Ну, майже півтора.
Наскільки ця діяльність вас змінила? І чи змінила взагалі? Окрім того, що ви вже не можете виступати на великих сценах, де є софітів багато.
Ну, особливо ця діяльність мене не змінила. Просто зараз я займаюся тим, що в мене виходить найкраще, і я отримую задоволення від своєї діяльності. Хоча в будь-який момент я готовий знову взяти до рук зброю і піти в окопи. Це для мене вже не новина. І я розумію, чудово розумію, для чого я пішов в військо. І, звісно ж, я ніколи не буду ховатися, якщо буде така необхідність чи буде такий наказ.
Для чого це необхідно робити? Я просто згадую, да, вашу розмову про те, що це читання віршів і поезії в бліндажах, в окопах, в посадках, в бомбосховищах. Наскільки це зараз необхідно робити?
Це необхідно робити для того, аби нагадувати людям, що вони є людьми. Справа в тому, що війна міняє нас всіх, і не хочеться, аби люди ставали просто роботами. Вони мають пам'ятати, що вони люди, і що вони мають жити далі. Тому що, от, знаєте, так, небажано, можливо, але все одно приходиш до цієї теми ухилянтів і так далі. Якось дивно звучить, коли там в соцмережах записують відео, кричать, що я не хочу вмирати на фронті. І люди вмирають, намагаючись перепливти Тису чи Дністер. Тобто я взагалі до питання смерті я ставлюся дуже так філософськи. Знаєте, це така штука, що ну, в кожної людини визначений певний час. І коли цей час підходить, де б ти не був, в окопі, на штурмі, чи під спідницею дружини, чи десь за кордоном. Якщо твій час прийшов, то від цього вже не втечеш нікуди. От. Але ніхто не знає, людині не дано знати, коли підійде цей час. І треба старатися хоча б для того, щоб в пам'яті людей ти залишився не огризком, боягузом, а людиною. Ну, це моя така суб'єктивна думка, звісно. От, і теж є такий вірш, який я написав. Це, я його називаю філософським роздумом. Саме піднімав цю тему в ньому. Чи я боюся смерті? Мабуть, ні. Вже більше як півстоліття за плечима. По-всякому бувалося мені. Життя, як фільм, іде перед очима. Та й сенс який боятися того, що так або інакше неминуче. Боюся, мабуть, тільки одного, що згадку по собі лишу гнітючу. Ну, а наразі треба далі жити, бо місію свою ще не завершив. Сім'ю, країну треба захистити, онуків дочекатись щонайменше. Вже діти свій в житті торують шлях, щоб він для них стелився без вибоїн, на батькових хай вчаться помилках, тоді, можливо, менш своїх накоять. І ще не всі написані вірші, і ще не всі зустрінуті світання, не роздане, що все тепло душі, і ще до дна не випито кохання.
Арт-агент. Філософські роздуми. Що вам... Наступне питання, таке саме філософське. Що допомагає знаходити сили, обнулюючись так кожного дня майже, і знову продовжувати свою боротьбу, як внутрішню, так і зовнішню?
Справа в тому, що коли ми їдемо на зустрічі до побратимів, відбувається такий обмін енергією. Тобто ми частину своєї енергії віддаємо їм і щось беремо в них, коли є відгук. Це дійсно допомагає нам відновитися і ставити. Ми і так ставимося з розумінням до того, що ми робимо. Але часом бувають такі моменти, що коли люди вже дійсно настільки, от ми це називаємо попаяні, от, що цього обміну не відбувається, і одна-дві зустрічі, і ти приїздиш вже на базу, ну, просто ніякий. Ну, тоді дійсно треба якось трошки переключитися. Що допомагає переключитись? Спілкування між собою. От, і Ну, звісно, творчість.
Можливо, для вас це ще музика або читаєте?
Музика. Читаю багато теж. Читати я люблю з дитинства.
Якщо не секрет, що саме надихає?
Ну, музику я слухаю, тим більше, що в мене позивний Лабух. Я багато займався музикою в минулому житті. От, і так, дійсно, я люблю собі сам під ніс поспівати. А часом буває настрій такий, що можу гітару взяти, поспівати. Ну, це таке... Воно треба шукати якісь моменти, бо часом можна просто вийти в місто і погуляти. Просто ні з ким не спілкуючись, нічого. Ходити і дивитися на людей. І це теж може допомогти.
Дома часто буваєте? Я просто знаю, що ви ще путівки.
Так, так. Ну, як часто? Ось в листопаді нам дали відпустку, так, я був вдома і... Це теж дуже допомагає переключитися, перезавантажитись.
А спілкування з цивільними, наскільки у вас відбувається? Нормально і непопаяно?
Ну, в принципі, я стараюся спілкуватися нормально. Ну, дуже дратують питання, коли це все закінчиться. Ну, у мене вже є на це стандартна відповідь, я ж не в Генштабі служу.
Я вже просто напряглася, думала зараз. Але цивільна відповідь, все, добре, зараховується.
Ну, а загалом, багато знайомих при спілкуванні просто ховають очі. Та я би пішов, але ну, тут ну, не получається, та тут те. Люди бояться зізнатися, що вони бояться. Страх – це нормально. Для будь-якої людини притаманний страх, але коли цей страх контрольований, коли ти контролюєш його, а не він тебе, це допомагає і в бойовій обстановці, і в цивільному житті.
У нас лишається не так багато часу ще на один твір у вашому виконанні, а перед тим маленьке запитання, наскільки вам вдається підтримувати контакт зі своїми колегами з південного напрямку культурного десанту? Бо наскільки я розумію, що все одно є різниця у віці.
Різниця у віці є, але вона непомітна, тому що ну, ми вже разом більше року теж наша команда сформувалася. 1 жовтня 23-го року. Відтоді ми постійно разом. І ну, вже створилася така, так би мовити, сім'я. Якщо я найстарший в групі 55 років, а наймолодшому у нас 24. Але, ну, в принципі, ми постійно час проводимо разом, тому... Немає ніяких проблем ні в спілкуванні, ні в розумінні.
Зі свого досвіду і мудрості ви їх намагаєтесь чомусь вчити чи щось донести?
Я взагалі за своєю натурою не вчитель. Угу. Я можу щось підказати, але ну, я сам в молодості ніколи не терпів менторського тону по відношенню до себе, тому стараюсь не робити це відносно інших людей.
Ну, і лишається час на ще вірш, поезію у вашому виконанні. Що це буде?
Ну, тоді я прочитаю вірша, якого я присвятив своїй дружині. Твій образ бачу в зоряному небі, в пташинім співі чую голос твій. Всім серцем хочу линути до тебе, та заважає чорний буревій. Орда смердюча все ще в Україні, отрути вгадане достатньо є, і виродки ганебні все ще сильні, тож захистити мусимо своє. А ти, коли не сила вже чекати, уважно в небо зоряне дивись, я через зорі буду промовляти все те, що не сказав тобі колись.
Це насправді так... У мене навіть слів немає, серйозно. І дякую. Розуміння того, що, в принципі, радіохвилі можуть об'єднувати, і ми зараз знаходимося на Херсонщині, в Херсоні, так, я так розумію, дружина ваша на Хмельниччині. Отак от. Пане Сергію, я вам дякую за вашу творчість, за розмову, яка сьогодні відбулася. Якщо є вам ще щось додати, плани там на майбутнє, можеш там перемога?
Ну, кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани, але, ну, дещо хочу змінити в своєму житті, трошки змінити рід діяльності, тим більше, що вже є такі задумки. Коли демобілізуюся вже, то я буду пробувати це робити. Ну, взагалі, в мене така натура трошки авантюрна. Я ніколи не боюся починати щось нове. Ну, приблизно так.
Я зрозуміла. Дякую, дякую ще раз. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з солдатом резерву Збройних сил України, поетом, водієм, зв'язківцем, а також учасником південного напрямку культурного десанту Сергієм Харчуком. Дякую вам.
Дякую. Арт-агент.